1. oktobrī vēlēsim Saeimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās piedalās vairākas jaunas, pavisam nesen dibinātas partijas, to starpā arī Stabilitātei, kuras līderi, neskatoties uz nosaukumu, gan vairāk izskatās un izklausās pēc brīdinājuma signāla. Par šo politisko spēku, kas tiek dēvēts par prokrievisko un antivakseru partiju, es, Skirmante Baļķūte, izstāstīšu turpmākajās minūtēs. Ieraugot deputātu kandidātu grupu no partijas Stabilitātei koši oranžajos džemperos un vestēs, daži rīdzinieki atlec kā no uguns, citi mierīgi paņem bukletus.
Nu tā neviens nesūta nekur, nu, bet tie, kuriem uzreiz nekas nav vajadzīgs, ir tie, kuri var izklausīt mums, uzdot kādus jautājumus.
Savukārt bērni no sirds priecājas par spilgtiem baloniem. Rūpēties par bērniem un sirmgalviem, kuri paši par sevi nevarot parūpēties, ir viens no populistiskajiem partijas Stabilitātei lozungiem. Tas tiek eksploatēts jau kopš protestiem pret obligāto vakcināciju un pandēmijas ierobežojumiem 2020. un 2021. Gadā. Partijas Stabilitāte ir viena no jaunākajām, kas piedalās gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Tā reģistrēta tikai pagājušā gada janvārī. To dibināja Aleksejs Roslikovs un Valērijs Petrovs, divi no četriem Rīgas domes deputātiem, kurus 2019. Gadā izslēdza no partijas saskaņa par rupjiem partijas disciplīnas pārkāpumiem, kas sekmēja varas maiņu Rīgas domē. Sākumā Roslikovs un Petrovs neveiksmīgi startējuši Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās ar uz ātru roku izveidoto partiju Alternatīve, bet pēc tam tika dibināta biedrība un vēlāk arī visai kareivīgi pret esošo varu noskaņotā partija Stabilitātei. Partijas priekšsēdētājs Aleksejs Roslikovs ir arī Latvijas apvienotās policistu arotbiedrības viceprezidents. Tomēr viņš jau vairāk kārt ir nonācis valsts drošības dienesta redzeslokā. 2019. Gadā notika kratīšana viņa, toreiz Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītāja, kabinetā, krimināla procesā par nacionāla, etniskā un rasu naida kurināšanu Roslikovam toreiz tika piemērots liecinieka status. Bet pēdējā laikā uz valsts drošības dienestu viņš un viņa partijas biedri tiekot izsaukti regulāri. Par to viņš pats ziņo savā Facebook lapā, piebilstot, ka tikšanās ar VDD darbiniekiem iemeslu un saturu plašāk izpaust nedrīkstot.
Lūdzu, valsts drošības dienesta priekšnieks, atsauciet savus izmeklētājus un, protams, ļoti kompetentus darbiniekus no mums. Mēs neesam valsts ienaidnieki, neatkarīgi no tā, kurā valodā mēs runājam mājās, kā mūs visus sauc un pie kādas etniskas daļas jūs mūs attiecināt. Mēs esam savas valsts patrioti, mēs esam dzimuši šeit, tas ir mūsu zeme, tāpat kā droši vien jūsu zeme.
Lielākā daļa, teju 94% partijas Stabilitātei deputātu kandidātu savu tautību nav norādījuši. Saziņā ar vēlētājiem politiķi aktīvi izmanto sociālos tīklus, kur pārsvarā ievieto materiālus krievu valodā. Piemēram, par to, ka valsts mums lieliska, bet politiķi citējot esot sūds un esošo režīmu vajagot nomainīt. Tajā skaitā, nu protams, lai aizsargātu bērnus un sirmgalvjus.
В школах Латвии начали запускать анкеты с проверкой на лояльность режиму Латвии, друзья.
Latvijas skolās sākuši izdalīt anketas, lai pārbaudītu lojalitāti Latvijas režīmam. Šādas anketas dala skolās un caur tām noskaidro, ko mūsu bērni domā par režīmu uzņemto kursu, par Eiropas kursu un to, kas notiek kaimiņos. Draugi, es domāju, ka tas pat nav zemākais punkts. Tā ir elle, kuru nepieciešams apturēt.
Šādiem komentāriem ir desmitiem un pat simtiem tūkstošu skatījumu, par ko pašam partijas priekšsēdētājiem ir liels prieks, jo tas ļaujot sasniegt gan gados ļoti jaunus vēlētājus, gan arī pensionārus.
Uz dotu momentu, pateicoties tam, ka esoša valdība aizliedza krievu runājušos medijos, pensionāri ir aizgājuši uz digitālo pasauli, un uz dotu momentu mēs ļoti skaidri redzam, ka pensionāri tiešām atrodas TikTokā. Mēs jau divus gadus atpakaļ jau sapratām, ka tas ir neizbēgami un ka mēs visi tagad tiksimies tieši digitālajā pasaulē. Ja?
Pateicoties šādai pieeji, aģitācijas izdevumiem partijas stabilitātei esot iztērējusi tikai nedaudz pāri 19 tūkstošiem eiro, lai gan pirms vēlēšanām tiek aktīvi piekūptas arī tikšanās klātienē. Starp deputātu kandidātiem ir uzņēmumu vadītāji, kā arī dažādu profesiju pārstāvji, pavāri, apsargi, mācītāji, stāsta zvērināts advokāts Vilis Sroģis, kam kārojas iekšlietu ministra portfelis.
Es personīgi esu jau mūsu Latviju apbraucis riņķī, sākot no Rīgas un uz Latgales pusi, visa Jēkabpils, tālāk Līvani, Preili, visa Latgale, Vidzeme, Zemgale mazāk.
Lai gan paši oranžie sevi sauc par centristiem, partijas programmā atrodams savāds labajās un kreisās politikas mikslis. Tajā solīts pārskatīt Latvijas atkarību no Eiropas Savienības vai izstāšanās no tās, atcelt nodokļus medikamentiem un vienīgajam mājoklim, ieviest nulles pilsonību, uz pusi samazināt Saeimas deputātu skaitu un aizliegt viņiem atturēties no balsojuma, kā arī saukt deputātu un ministrus pie krimināla atbildības. Stabilitātei premjera amata kandidāts publiski draud atriepties un vajāt tos, kas viņa prāt esot vainīgi Covid genocīdā un Pārdaugavas pieminekļa nojaukšanā. Uz galvaspilsētas Latgales parku atnākušos vēlētājus gan uztrauc kas cits.
Kā jūs domājat risināt šo problēmu, ka principā, cilvēki liela daļa, man liekas, arī tie ar vidējiem ienākumiem un tomēr izvēlas kaut ko lētāku nevis vietējo.
Manuprāt, mūsu esošā nodokļu sistēma neatbalsta vietējus ražotājus un vietējus uzņēmējus. Arī varēsiet pārvaldīt mūsu programmā. Jā, mums ir VIT reforma paredzēta, valsts ieņēmuma dienesta un vispār nodokļu sistēmas reforma.
Tas ir
Marsāja Palanta, vai?
Valsts ieņēmuma dienesta vidu reforma vispirms ieviešot atbalstu un konsultācijas principus.
Saprotiet, vienkārši programmā nevar aprakstīt visus plānus.
Tuvojoties vēlēšanām, stabilitātei savu reitingu ir pratusi pastāvīgi pieaudzēt, taču arī pēdējos SKDS aptaujas datos tā izdevies vien savākt drošu 3,1% atbalstu, kas liecina par sīvu spēkošanās ar tai nedaudz radniecīgo un populārāko Latvijas Krievu Savienību. Lai tiktu Saeimā, politiskām organizācijām ir jāpārvar 5% barjera. Skrimete Baļķute, Latvijas radio.